Ek is Azul Kutsie, skrywer van die boek In My Vel. In hierdie podsending gesels ek met 'n paar fascinerende Afrikaanssprekende kunstenaars en skrywers oor hulle verhouding met hulle taal, hulle verstaan van hulle identiteit as Afrikaanssprekendes en hoe hulle omgaan met die kompleksiteite van ons jong demokrasie. Hier is geen heilige koeie nie, ons praat oor seks, ras, oor God en kunst. Kabous Meyring is dokumentêre filmregisseur, meningsvormer en televisieaanbieder, onder andere. Jy sal haar dalk ken van Pront uit, waar sy met allerhande mense rondom die tafel gaan sit om moeilike gesprekke te hê. Of van Megaboere, 'n televisieprogram waarin sy deur die land reis om met boere te gesels oor die uitdagings van ons tye. Kabous is bekend vir reguit praat, maar ook vir haar vermoë om met mense te connect en hul stories die lig te laat sien. Ek praat vandag met Kabous oor die bubbles waarin ons leef, woke kultuur, plaasmoorde, Black Lives Matter en Afrikanerskap. Kabous, ek denk aan jou amper as 'n soort cultural broker. Met Prontheid, Megaboere en baie van die ander werk wat jy doen, beweeg jy tussen verskillende Suid-Afrikaanse en Afrikaanse wêrelde en help jy die res van ons om buite ons eie bubbles en met bubbles kulturele bubbles, klas, ras, generasie, etc. te kyk en te dink. Is dit ook hoe jy self na jou werk kyk?
Ek is mal oor hierdie vraag, want dit is nie iets wat ek kon definieer nie, en ek hou vreeslik baie van die term cultural broker. Dit is moeilik om te beweeg tussen sekere Suid-Afrikaners op die oomblik, want dit is gelaai met emosie, en ons kom, vir my wil dit voorkom asof die vooroordele, vooral in die openbare realm, baie meer gedefinieerd raak, of haatlik selfs. En dis ontsettend jammer, daai vooroordele lyk vir my soms soos 'n kommoditeit. Ek weet nie of dit regtig uit die hart uitkom nie, dis amper iets wat ons geskiedkundige erf het. So die beste remedy vir so iets, glo ek, is om met mense te gesels en uit te vind wie hulle regtig is. Want vir jare al probeer ons stereotypes afbreek en dit is asof dit net erger geraak het. Die idee van 'n stereotype, soos 'n boer of 'n verwer of iemand wat in Soshanguve woon, maar of iemand wat in Ventersdorp woon. En dis asof ons reeds 'n prentjie oor hierdie mense maak in Suid-Afrika. Ek weet nou nie, ek praat nie namens almal nie. Maar om dan uit te gaan vind wie hierdie mense is, en meesal kom jy agter, hulle is wonderlike positiewe Suid-Afrikaners wat ook maar net pro-versoening is.
Ja, en ek dink ook dit is die rol wat vooral sosiale media platforms speel, dra by in hierdie, omdat die soort vooroordele en so word kry die grootste platform en dan lyk het asof niemand van ons saamstem oor enig iets nie. En jy neem aan, jy kan nie glad nie saam met sekere mense om die tafel sit nie, en dan is dit die werk wat jy doen, is jy gaan sit saam met die mense om die tafel en dan sien ek, okay, maar daar kan ek ook. Ja, so ek denk regtig, dis die soort kulturele funksie wat jy vervul, is daai soort vertalingswerk tussen ruimtes wat die res van ons baie keer nie in 'n posisie is om te doen nie, en nie eens dink aan om te doen nie. So jy het die kuns van gesprekvoering of conversation bemeester, dis hoe dit vir my lyk, en jy kan met enige iemand om 'n tafel sit en oor enigiets praat. En het voel of daardie tipe gesprekvoering op 'n manier besig is om aan die mode uit te gaan vandag. En dis wat ons dan gesê het, mense gaan sit nie meer so nie. Alles wat ons sê, moet ons so vinnig sê. En het is baie moeilik om mense te kry, om met mekaar te praat, wat uit verskillende kante van 'n debat af praat. Is dit, dink jy, stem jy som, en is dit iets wat jy doelbewus jou teen verset in jou werk?
Nee, beslis nie doelbewus nie, maar iets wat ek wel agterkom, kyk, my vriende sal nie nou saam met jou stem nie, want dis nie asof ek 'n aangename gespreksgenoot is altyd nie. Ek raak nogal kwaad, want ek het 'n broertjie dood met, of die rede hoekom ek ook geassosieer word soms met kritiek op iets soos politieke korrektheid, is omdat ek dink, ons vergeet van gevoel en motivering en wat 'n wat 'n gesprek begin het. As jy verstaan wat ek bedoel, ek weet nie of ek myself nou reg uitdruk nie. So vir my gaan dit daaroor dat 'n gesprek moet gevoer word sonder dat die persoon of die aanhoorder reeds weet wat hy wil hê die antwoord moet wees. En dit is waar ons gesprekke begin verval het. So ons het mekaar so begin oordeel. Dat sê nou maar iets wat my vriende in die Kaap die moer in maak, want hulle dink ek kom van Johannesburg meesal en dan hulle hoor mos baie dat die Kaap is 'n bubble, die Kaap is 'n bubble. So as jy vir 'n Kaapstadter sê ja, maar die woke beweging het nou so ver gevorder dat dit eintlik nogals 'n bietjie fasisties raak of so iets, dan neem hulle geweldig dit maak hulle seer, want hulle word binne in daai groepering, hulle dink jy sit hulle in daai groepering. Ja. Maar aan terselfdertyd kom ons byvoorbeeld in Johannesburg en dan as sê iemand daar vir jou ja, maar die Kaap is 'n bubble en dan sê jy vir hulle maar die Kaap is nie 'n bubble nie, dink daaroor. Die oudste Suid-Afrikaners en hulle weet erfenis is hier. Dit is waar dit vandaan kom. Maar ek dink die heel belangrikste ding nou gaan wees om uiteindelik weer om 'n tafel te sit en nie vooroordele te hê oor waar die gesprek heen gaan voordat jy die gesprek het nie.
En wat dink jy is die oorsaak van dat ons so alreeds sulke gevormde idees het van wat ons glo en wat reg moet wees of verkeerd moet wees?
Dit wat ek dink daaroor is ook maar erg aanvegbaar. My grootste bekommernis is dat dit is omdat ons nie selfvertroue het nie. Omdat Suid-Afrikaners toegelaat het dat almal van ons selfvertroue verloor. Ek dink altyd as jy nuuskierig is oor iemand en jy nooi hulle na jou huis toe en jy steek 'n hand van vriendskap uit, dan is dit gewoonlik omdat jy redelik trots is op hoe jou huis lyk. En jy gaan moeite doen met die kos. En daar's tog 'n mate van selfvertroue. So om mure te bou of om net altyd die regte ding te wil sê ter wille van die algemene diskurs op sosiale media en so aan. Dis asof ons onsself verloor het in hierdie wêreld waar ons vir ander mense iets probeer wys wat ons nie noodwendig is nie. En ek dink dit begin by 'n verlies aan selfvertroue. Ek weet nie eintlik hoeveel navorsinge mense daaroor moet begin doen nie, want ek dink jy gaan blikke oopmaak wat ongelooflik interessant gaan wees, want ek weet nie hoe baie ons al met ons geskiedenis gedeel het nie.
Iets wat vir my interessant is van wat jy doen met Bront uit, is dat jy mense van reg oor die politieke spektrum sal nooi om te kom gesels. Wat nou baie aanpas met wat jy nou net gesê het. En deesdae in ons kultuur wat ons so verskriklik paranoïes is oor wat gesê word en wat nie gesê word nie en wie sê wat, is daar groot klem op die vraag wie behoort die platform te kry om te praat en vir wie behoort ons nie 'n soapbox te gee nie. Worstel jy ooit daarmee en is jy bang soms dat jy vir die verkeerde, en ek sit verkeerde in aanhalingstekens, die verkeerde mense 'n platform gee om hulle idees te versprei? Is daar iemand met wie jy nie in 'n openbare gesprek sal tree nie, byvoorbeeld?
Ja, dis vir my 'n verskriklike moeilike vraag, want dit het ook al gefluktueer in die afgelope paar jaar. Daar was al tye wat die ou gringie, jy moenie iemand nooi nie, en ander kere nooi jy weer af as prins iemand. Nou, daai asprinsigheid is iets waarteen ek moet waak. Dis hoekom ek gesê het, my vriende sal nie moontlik saam met jou stem dat ek 'n lekker gespreksgenoot is nie, want die rol van duivels advokaat kan iets wees wat nogals onaantreklik raak. As dit is, as jy jouself positioneer om dit altyd te doen. Die ouens praat van counterintuitiveness, nê? So jy gaan altyd teen die hoofstroom. Met ander woorde, soveel soos wat jy regtig saamstem met wokeness, of Black Lives Matter, want dit is jou eerste, jy weet, dit is in jou DNS om absoluut saam te stem hiermee, maar onmiddellik gaan jy oor in 'n soort van 'n kritiese gedagte oor wat is die motief daarvan, is die platforms nie dalk te tweedimensioneel nie en so aan. So ek moet persoonlik waak daarteen dat ek nie altyd die ander kant probeer insien te vinnig nie, want dit mag lyk asof jy nie in solidariteit of in empatie met 'n groep staan wat seer kry nie, en dit wil ek nie doen nie. So as ek byvoorbeeld vir Steve Hofmeyr nooi, wat ek gedoen het in 'n tyd wat daar baie sensuur teenoor hom was, was dit omdat ek gedink het, ons het gepraat oor plaasgeweld, en maar op die paneel was die DA ook, en iemand anders weet, die mense van Landbou Weekblad byvoorbeeld is 'n uitstekende voorbeeld van uiters oopkop progressiewe mense wat almal altyd insluit as dit gaan oor plaasgeweld. Maar dit sou amper gimmickie gelyk het om vir Steve Hofmeyr uit te los, as jy weet wat ek bedoel.
Ja.
So, dis belangrik om te kyk na jou motivering, soos wat ek nou die hele tyd sê. En ek dink om as prins vir iemand nie 'n platform te gee nie, is vir my 'n groot probleem, ja. Want wanneer jy uiteindelik met 'n oop gemoed al eindig dit dan in 'n helse lekker debat, 'n gesprek begin, jy kan dit net doen as jy die gesprek begin.
Ja.
Jy kan nie die uiteinde van 'n gesprek hê as jy die persoon nie genooi het nie. Daar's natuurlik mense wat 'n ou nie sal nooi nie, maar ek kan nie eintlik dink wie dit is nie. Die uitdaging om met iemand te praat is altyd vir my wonderlik. Ek vind in ons tipe programme en platforms in Suid-Afrika moet ons maar net waak daarteen dat ons nie altyd dieselfde ouens nooi nie.
Mm.
En soveel soos wat ek nou klink asof ek moes 'n vroom is as dit kom by goeders wat miskien veldtogte is en ek glo dit is te veel van 'n window dressing, voel ek baie sterk daaroor dat ons bitter baie moeite moet doen om vroue, swart mense, swart vroue, bruin mense, ek het gister met 'n bruin vroue wynmaker gepraat, daai mense moet doodgewoon meer blootstelling kry, want hulle kry nog steeds nie die blootstelling op Afrikaanse televisie en radio wat hulle toekom nie. En dit sal ook almal se perspektief verbreed, soos wat ons byvoorbeeld sien hoe wonderlik dit is om 'n megaboer te wees, al bly ons hier in die stad.
Ek het nou twee vrae. Laat ek eers die meer persoonlik een. Ek is geïnteresseerd in, jy sê die impuls wat jy het om duiwelsadvokaat te speel en om soof, ek wou amper oor dwars te wees, maar dwars op 'n produktiewe manier te wees. En dink jy, dis net 'n persoonlikheidsding of is dit weer eens 'n soort amper een soort work ethic of hoe sal jy dit typeer?
Miskien is dit persoonlikheid omdat ek maar altyd glo in 'n saak het twee kante. En ek dink dit is uiteindelik hoe die wêreld gewerk het vir 'n tyd. Sekerlik in gesprekvoering. En ons het ook 'n humor sin gehad. As jy dink aan Suid-Afrikaners in die ou dae, die sappe en die natte het saam gelunch. En dan waai en toet jy waai en toet en waai nou maar en daar ry die familie weer. Maar jy het nou nie regtig politiek gepraat nie, ne?
Ja.
Maar deesdae bly die mense in silo's. Jy kan nie eers meer by mekaar eet as daar 'n vermoede is dat jy gaan verskil nie. Ja, so ek dink 'n saak het twee kante. Ou moet maar uitvind wat die regte, kom maar agter die kap van die byl voordat jy heeltemal veroordeel. Dit raak bitter moeilik op die oomblik met gender-based violence. Ek het agtergekom dit is 'n in daai gesprek raak dit moeilik om 'n duiwels advokaat te probeer wees, maar tog byvoorbeeld met die MeToo veld tog waar ek my nogals uitgespreek het, die probleem is die goed bly genuanceerd, want ek dink om 'n vrou te verkrag is erger as om 'n man se bout te knyp in 'n kroeg.
Ja.
En ons moet nog baie in ons lewe daaroor praat. So ja, jy weet dit hang ook af van die gesprekke. Ek is bekommerd oor kommoditeite. Ek is bekommerd dat ons in 'n wêreld is van veldtogte. Maar wat my meer bekommer is dat sodra jy sê jy is bekommerd oor dit, dink mense jy is teen dit.
Oh ja.
Ja. So ons sal baie ver moet teruggaan om die hele, om 'n kritiese diskurs weer meer sagkens met mekaar toe te laat.
En as jy sê kommoditeite, dan verwys jy na die manier waarop debatvoering op 'n manier gekommodifiseer is op sosiale media platforms en so.
Ja, die hele idee, kom ons vat die woord woke, nê? Nee? Dis 'n wonderlike idee en dis 'n wonderlike konsep en so aan, maar met fees must fall. En nou ongelooflik baie dosente bitter swaar gekry en ernstige sielkundige skade gely. Baie van daai dosente was bang om in die openbaar jong swart studente wat rede het tot opstand, want daar's 'n baie ernstige geskiedenis wat swaar kry betref en armoede. Maar hulle is bang om seker goed te kritiseer, nê? Nee? En binne in dit skep jy eintlik 'n sielkundige trauma. So dis maar wat ek bedoel met kommoditeit. Ek weet nie of die regte woord is nie, maar dis amper soos bemarkingsveldtogte. En mense raak te bang om te sê, maar wag 'n bietjie. Hier is iets nie reg nie. En dit kan wees dat ek is te bang om kampus toe te gaan of daar word vandag kuns afgebrand. Maar terwyl jy dit sê, sê jy nie die road standbeeld moet bly nie. dis twee verskillende goed wat gesê word. En ek is bang dat daar ongelooflik baie detail verlore gaan in hierdie veldtogte.
Ja, ek dink ek stem saam met jou. Dan oor wat jy gesê het van dat jy dink nog steeds mense kry en daar's baie mense wat nie genoeg blootstelling kry nie, so swart vroue. Ja, ek dink daar's 'n baie lang lys van mense wat nie. En ek vind dis nog steeds 'n issue in Afrikaans, ook spesifiek Afrikaanse kultuur wat aanhou sodra iets Afrikaanse dinge wat uitgesaai word tydskrifte, dan neig dit altyd eers na wit toe as die hoof consumer van die produk. En ons het nou baie in hierdie podsending reeks gepraat oor of die taal oop genoeg is, kan die taal oopmaak, hoe maak ons die taal oop? Wat dink jy daarvan?
Dit is 'n vreeslike moeilike gedagte vir my. Ek ook omdat dit is eintlik wonderlik. Kom ek stap weg van die woord moeilik. Dit is 'n wonderlike gesprek want ons het hom al baie lank. Jy dink baie daaroor. Nou en dan as jy bang die taal sterf uit, ander kere voel jy regtig geveer want jy's so moeg vir die debat, maar ek dink is omdat daai gesprek gaan vassit het op 'n plek wat nie die taal enige gunste bewys het nie. En miskien is dit goed dat ons nou tree staan en kyk hoe hy organies groei of nie. Maar soos ek nou gesê het, daar is tog sekere goed wat 'n mens 'n verantwoordelikheid het. Byvoorbeeld as ek as filmregisseur of so gaan soek mense wat absoluut kenners is op 'n sekere gebied, maar hulle kry minder blootstelling. Miskien is hulle nie miskien is hulle jong swart akademici by universiteit en in hierdie stadium sal ek hulle eerder laat Engels praat op Afrikaanse televisie. Want dit doen beide die taalgroepe 'n groot guns om blootstelling te kry. En uiteindelik sal die taal net op daai manier oorleef. Dit is wat ek vasglo. En dit sluit aan by selfvertroue. Is ons kan nuuskierig wees oor mekaar as ons selfvertroue het oor wie ons is. So om so koorsagtig vas te klou aan iets het nog nooit gewerk nie. En ek dink dit, maar ek dink die hupstote en die ondersteuning vir, kom ons vat dit dan nou weg van 'n Engelse jong swart mens byvoorbeeld en ons maak dit 'n jong bruin Afrikaanse mens. Ons het 'n baie groot verantwoordelikheid wat dit betref. En ek dink binne in daai reël moet ons ook baie stereotypes afbreek. Die Kaaps is anders as wat bruin mense in die Vrystaat praat en hulle het ook 'n ander erfenis. Daar is bruin mense wat nie so sterk voel oor identiteitspolitiek nie, maar hulle voel verskriklik sterk oor die ekonomie. En ek dink wat die taaldebat gedoen het is ons het daai wêreld ook begin stereotipeer en oor dieselfde kam skeer.
En as jy sê dit gaan weer hier oor selfvertroue, dink jy deel van die probleem van dat ons geneig is om Afrikaans of die amptelike institutional Afrikaans so toe te maak dat dit lê in 'n soort in 'n vrees of in 'n identiteitskrisis of is dit 'n klisjé?
Ek weet nie, hoe bedoel jy die institutionele toe te maak, so met ander woorde Afrikaans af te skaf by universiteite, of om te veg dat het bly?
Nee, die, om die ruimtes toe te maak vir mense van ander rasse, van ander, om die taal baie homogeen en wit te veg vir 'n baie sanitized Afrikaans, eerder as 'n meer plural en oop een.
Ja, ek dink daar is sekere groepere wat baie hard veg vir Afrikaner identiteit. Dit glo ek kom uit vrees. Ek dink nie altyd dit is so evil soos wat dit van die kant af lyk nie. Ek assosieer nie met hulle nie, maar ek het soms gesprekke met hulle. Hulle is ook baie keer pro ekonomiese vooruitgang van 'n sekere groep wat nou sekerlik die wit Afrikaanse mense is. Maar as jy kyk na die ouens wat hou van 'n suiwer Afrikaans en so dit vind ek sien dit baie meer in die akademiese wêreld. Miskien nog. En daarvoor is daar plek. Ek het, ek dink byvoorbeeld as jy kyk na poësie, en jy het slam poetry, en jy het gepubliseerde digkuns, en jy skryf ook, sê nou maar jy, as jy skryf 'n artikel vir 'n sekere koerant, dan gaan jy tog daardie styl respekteer. Soos wat jy, as jy akademiese referaat skryf of iets, gaan jy natuurlik in 'n ander taal praat. En om Afrikaans so ruim te hou, dat daar daai opsies is, dink ek is opwindend. Mm. En ek dink nie dit moet ooit die een of die ander wees nie. So as jy byvoorbeeld soos Nathan Trantrol in Kaap skryf, dan is dit soos wat baie van die Ierse skrywers geskryf het. Dis wonderlik, maar dit beteken nie Mercy Kannemeyer se teses kan in daai taal daarmee regverdiging daarvoor wees nie, want ek dink tog sekerlik is daar, ek het dit nou al gesien, nê, dat jy kan op Gramstad, ek dink onder Nathan, kan jy in Kaaps skryf in die akademiese riem, maar dis nou daarvoor geskep. So ek dink nie dis die een en die ander nie. Ek dink ons moet kyk na die wonderlike volume wat ons taal ons bied en dit gaan ons help om vorentoe te gaan. Maar binne in dit gaan daar ook nog plek wees vir Johannesburgse wit Afrikaans.
Hmm.
En Hans Du Plessis het baie daaroor te sê. Dit is ook aksente. Toe ek jonger was, moes ek probeer om my Pretoria aksent weg te steek, want dit is so ontsettend onprofessioneel. En dis dit wonderlik, toe ek op 'n plek kom waar mense soos Lorenza Eckhart praat full blown Waterkloof Afrikaans. En ek is 'n bietjie ouer as sy en dit was my helse verligting, want toe kon ek ook teruggaan na my Waterkloof Afrikaans.
Dink jy aan jouself as 'n Afrikaner? En maak dit nog sin om in sulke terme te dink? Of wat maak van 'n mens 'n Afrikaner?
Ek dink aan myself as 'n Afrikaner, want dit sou bloot irrasioneel wees om dit te ontken. Dit is om te sê, jy stryd as jy gay is, of jy swart as jy wit is. Jy weet?
Of in baie van die gendergesprekke wat ek het, dan sal mys praat oor wit mans, lach ek nou eers. En dan sal 'n wit man opstaan en sê, maar hy sien homself as 'n wit man nie. En dan sal ons soos, ja, dit maak eintlik saak nie.
Ja, maar die ironie van daai is, as jy 'n wit vrou is, mag jy sê, jy is nie 'n wit vrou nie.
Mag jy?
Wel, ek weet nie. Daai goed is vir my baie gecompliseerd, soos jy kan aflei. Ek is nogals pragmaties as dit kom by... soveel so dat ek het goeie klankborde, net oor die gender gesprek, ek het baie goeie klankborde in, ek het 'n jong vriend, sy naam is Miles, en Robert Hamlin, wat natuurlijk baie bekend is, ek moet elke nou en dan met hulle incheck, en ek word verskrikkelijk baie oor die vingers geraps.
Is het?
Ja, ek vind die transgender beweging, met baie rede, is, kan lekker skerp wees, jy weet, oor ons lompheid. En solank hulle ook maar oop is vir debat, maar hulle uiteindelik, dit lyk dalk sleg op sosiale media, as my hulle na die tyd kry vir 'n bier, dan is dit oké. Okay.
Ja.
En dan sê mens maar net, jy wil leer. So wat daai wêreld betref, is ek ongelooflik onkundig. En ek dink, om aan te sluit dan by jou eie identiteit, kultuuridentiteit, vir my sou dit simpel wees om aan te hou sê, jy is nie Afrikaner nie.
Ek sien dit ook altyd as 'n soort ontkenning van die bagasie wat noodwendig aan iets, om nou net te sê, oor dit is nie ek nie, dan kan jy sommer wegstap van al die verantwoordelikheid wat gepaard gaan met die geskiedenis van iets.
Ja, dit is so. Ek dink wat baie hartseer is op die oomblik is dat mense wat hulle identiteit ontken het as Afrikaners, het vreeslik hard probeer om in te pas. Of sê nou maar, kom ons noem dit maar direk wat dit is. Jy het uiteindelik helse hard probeer om jou swart kollegas oor te nooi vir 'n braai en regtig, jy weet, ons het almal natuurlik altyd na die wonderlike musiekkonserte gegaan, Afrika musiek, Suid-Afrikanerskap, jy weet, die Volkswagen advertensies, die Castle advertensies, daar is 'n groot patriotisme. Maar wat hartseer is op die oomblik, is dat, ek weet, ek het vriende wat begin voel, asof hulle ook nie welkom is nie. Nou, dit is iets wat ek voel, jy maar net oor gaan moet sit in die hoek, dis waar ek glo jy nou maar bietjie kan relax.
Bedoel jy nie welkom as Afrikaner of...
Ja, miskien in die land, ek weet nie. Ek hoor nou maar dit is... en dis vir al mense wat probeer het. So, daar is sekerlik 'n bietjie van 'n fatigue, nee.
Mm.
Maar dan dink ek is 'n goeie tyd om te gaan kyk na wat jy het. So, kyk om jou, wat het jy? Jy het jou kultuuridentiteit. Jy het nog jou prachtige woonstel hier, jy asel. Ons is op die oomblik, ons moet maar meer pragmaties raak oor die dinge, en dit, dan moet jy wat jy het vat en die beste daarvan maak. En om te kyk na die Afrikanerse geskiedenis, ek sê altyd, daar is soveel mense wat regtig 'n baie heldhaftige bydra gemaak het tot versoening. Hoekom gaan ondersoek ons nie net baie meer van daai Afrikaanse helde nie? Dit gaan ons definitief 'n bietjie beter laat voel. En dan probeer ons gebruik wat ons het om nog harder te werk vir versoening en om totale soort van anti-rasisme activiste te bly, maar binne in jou identiteit. Dis die enigste manier hoe ek weer kan trots raak op my identiteit.
Denk jy ons doen genoeg?
Nee, glad nie. Beslis nie. Ons praat net oor wie's links en wie's regs. Ons lees die Vrye Weekblad en dan is iemand bly as Max de Preé die regering gekritiseer het, want dan begin het meer aanvaarbaar voel en so aan. Maar om net te kritiseer, beteken nie jy hou aan om jy hand uit te steek en versoening. En dit is wat my soms baie bekommer oor wit woke mense is. Hulle het nie so baie swart vriende soos baie van die meer oudtydse liberale wit mense in die noorde nie.
Ja.
So die praktiese uitspeel van die goed raak vir my belangrik. So ek dink het sou, as jy so baie energie daaraan spandeer om jou eie identiteit om jou eie identiteit te ontken, gebruik jy daai energie en bou iets of bou vorentoe of steek jy hand uit. Ek dink egter nie ek's 'n tradisionele Afrikaner nie, maar dit weet jy.
Ja.
Ek bedoel maar net, dit is hoekom 'n mens sê jy bly Afrikaner, want jy probeer wys hulle is ook daarom nou nie net almal so traditioneel nie. Daar was ook 'n tyd wat ek nog snobisties was vir Afrikaners, toe ek groot geraak het. Jy weet, jy sien die brons army boots as deurstoppers in iemand se huis, nie, ek dink is verskriklik lelik.
Maar jy het ook natuurlijk in een soort, een baie spesifieke soort Afrikaans huis groot geword, waarop mens kon, ek dink, baie trots wees.
Ja, maar jy ook?
Ja, wel nie op sulke public official manier nie.
Ja, maar my ouders is ook ouder. Hulle was, in die tyd was die mense baie, baie ver links. En dit was wonderlik, want jy was absoluut teen apartheid, nee? Hmm. Nou is dit baie meer ingewikkeld.
Ja, die tyd was daar baie makkelike vijand om teen te staan, terwyl nou is dit so complicated om te weet waarom te staan. Ek en 'n vriendin het ook gister gepraat, want ons luister na so'n fantastiese podcast, Mannetjies Vrou, wat ek vir enig iemand sal aanbeveel.
Ek ken het, van Angie Gallagher.
Ja, groep lesbiers en van die ene is in Bloemfontein en in Karoo en in nog sêke. En hulle praat weer 'n soort Afrikaans en praat van 'n soort kulturele Afrikaansheid wat ek glad nie ken nie. En dan luister ek daarna en dit is vir my soos 'n ander wereld wat oopgaan. Die soort cultural references wat hulle doen, want ek het net groot geword in die Kaapse voorstede in my hele lewe, en toe praat ek en 'n ander vriendin oor, toe sê ons, of toe sê sy, hoe verskillend Afrikaners ook is, dat ons is baie vinnig om dit te reduceer tot een soort identiteit, maar jou Kaapse voorstedelike persoon is iemand heeltemal anders as jou persoon in die Karoo, of jou boer in die Vrystaat, en dit is iets wat ek ook moet onthou die hele tyd, want ek is geneig om dit te vergeet en alles te reduceer tot een.
Ek het vir baie lank. En ek dink dit is juist, omdat ek so ver van die brons army boots af groot geraak het, dat die werk wat ek nou doen vir my so interessant is. En dit is waar, as mense praat oor die ander en die eie, het ek 'n baie groot probleem in Suid-Afrika, want vir sommige mense is die ander hulle eie identiteit. En ons kan nie net altyd praat van die ander as mense met ander kleure nie. Ek kies, vir my is hulle nie die ander nie. Vir my, mense het breinvriende of witvriende of wat ook al, en jy voel baie nader aan mekaar as wat ek byvoorbeeld voel oor sekere Afrikaners. Maar in 'n mate het dit vir my 'n uitdaging gebied, dat ek daar die ander gaan leer ken en minder hulle veroordeel, skat ek. Hulle maak baie lekker kos. Maar jou boek het dit baie goed gedoen. Daai soort van friksie met identiteit en van uiteindelik wat jou boek gedoen het is om te sê kom ons begin hierdie gesprek oor of dit okay is.
Maar van die kritiek wat ek natuurlik gekry het is dat dit baie my dit het weer gewys in wat se babbel ek leef. Want dit is hier in Kaapstad en daar selfs in Amsterdam, 'n Nederlandse vrou het my gesê, ek het duidelik in 'n bubbel in Amsterdam geleef, want die lewe is baie meer reëel daar as wat ek het, omdat ek, ja, so ek denk, ja.
Also, maar daar is 'n interessante ding vir my, want mens skryf uit jou bubbel uit. Jy skryf wat jy ken. En jy kan nie, jy weet, dit is ook hoe kom ek sê, om net sommer te sê, die Kaapse bubbel is silly. En want mense wat in die Kaap woon, dit is hulle realiteit.
Ja.
Dit is 'n realiteit, dit is nie 'n bubbel nie. Daar was jou realiteite.
Ja. En aan die een kant word daar soveel pressure op jou gesit om nie ander mense se stories te probeer vertel nie, dat jy moet, daar's baie pressure om to tell what you know, en dan as jy dit doen, dan is dit ook 'n bubbel. Maar ek dink ook mense kan die beperkinge, soos ek in my boek wat glad nie met die tema van godsdienst enigszins omgaan nie, terwyl dit is nog so 'n bepalende faktor in Afrikaner kultuur, in groot dele van die land.
Hmm.
Jy is baie betrokke in die binnenkamers van Afrikaanse kulturele skepping, soos letterkunde en theater en film, televisie. Wat trends sien jy op die oomblik wat kenmerkend is van ons tyd of wat spesifiek vir jou interessant is van hierdie soft cultural moment in ons kultuur?
Ek was nog altyd naïef optimisties oor theater, nog altyd. Ons het nog, weet ek, is baie... ek het baie lang vir myself gejok, nee. Ek het baie gesê, ek is baie lief vir theater, ek sê dit. Net soos wat ek sê, ek is baie lief vir boeke. Maar toe moes ek op 'n dag agterkom, ek is lief vir theatermakers en ek is lief vir skrywers. En daar is 'n verskil. So as ek sê, ek is lief vir theater, my vriende sal vir jou sê, hulle sien nou nie of dat ek die kaartjie na die een kaartjie na die ander koop nie. Ek bemerk die show en dan gaan sit ek maar op die sypaadjie en drink glas wijn. Maar in elk geval, uiteindelik is ek tog baie mal daaroor om 'n verhoogproduksie te sien. So wat ek net eintlik wil sê is dat in die tyd, in die inperking, moes kunstenaars baie vinnig besluit of hulle online gaan begin werk maak. En dit het eintlik, dit het 'n korte duur gehad. Die hele idee van 'n gedeelde ervaring en energie binne in 'n ruimte en die rol wat geboue speel, is iets wat nou vir ons al hoe belangriker raak. Daar's 'n hernieuwde respek vir ruimte en vir fisiese strukture waarin iets moet plaasvind. Dit is natuurlik voor die hand liggend om te dink dat wanneer die pandemie en die stof rondom het gaan lê, gaan mense baie meer delikaat omgaan met 'n afspraak. So om theater toe te gaan en die transaksie te doen en aan te dring op gehalte. So ek het gesien onder van my akteursvriende wat gesê het hulle gaan eerder nou iets anders doen en wag vir die tyd om verby te gaan, want hulle het nie om die energie te master om 'n aanlyn stuk te produce is nie vir hulle die moeite werd nie. So dis 'n interessante ding om nou uit te sien, dink ek. Maar ook, soos wat julle nou self weet, die feit dat jy uiteindelik so mobiel kan raak met inhoud, is vir my wonderlik. So terwyl theater 'n plek moet word waarmee jy 'n plek en mense met wie jy 'n afspraak het, kan ons met inhoud tog gaan net waar ons wil. Jy kan dit gaan soek by die plek waar jy dit moet kry. Hoewel ek tegnologies nogals uitgedaag is, sien ek die meriete in tegnologie. Maar ek dink ons is besig om ook onderskeid te tref tussen 'n toneelstuk is 'n toneelstuk en om met 'n opnemer 'n podcast te gaan doen in die Klein Karoo is 'n baie wonderlike voorreg wat ons klomp deesdae het, want jy het nie 'n klomp toerusting wat jy hoef saam te... Uiteindelik plaas dit ook 'n premie op gehalte inhoud. Want nou het jy net die inhoud. En dit is goed. Ek dink ons moet verantwoordelik bly met inhoud en sorg dat ons goeie inhoud kry. Want die tegnologie het nou vir ons so maklik gemaak dat die verantwoordelikheid groter raak. Wat boeke betref, Azil, dis my ongelooflik interessant dat die boek soos ons hom ken, met ander woorde nie die e-boek nie, in Afrikaans, net aanhou uitgegee word. En dat, wat ek nou oor volume gesê het, is vir my belangrik. Ons het verskillende tipe skrywers en genres in Afrikaans. En daar's 'n vrolikheid vir my om hoe genres aanvaar word. So, ligte romans, daai skrywers word gerespekteer, digters word gerespekteer, en hoewel die verkope ongelukkig nie so goed is nie, dink ek tog, ons het 'n kultuur om skrywers te respekteer. Ek wens net, dit was nog groter, en ek wens dat hulle allemaal nie nog ander day jobs ook hoef te gehad het nie, want dit is so.
Dit is dan globaal redelik, behalwe vir die groot skrywers in Amerika, is dit maar 'n harde realiteit van reg oor die wêreld. Die afgelope paar weke sien ons hernieuwde protesaksie deur wit Suid-Afrikaners oor plaasmoorde in reaksie op die Black Lives Matter beweging. Ek is nieuwsgierig hoe jy hieroor dink, spesifiek in die konteks van jou werk met die boere.
Ja, ek dink die groot fout het gekom dat dit 'n reaksie was op Black Lives Matter, of dat daar reaksie was op Black Lives Matter van die plaas slagoffers af. Want die twee behoort glad nie teen mekaar te kompeteer nie, en dit is waar die probleem lê, is dat ons met misdaad in kategorieë sit. So nou raak dit gevaarlik, want nou begin ek vir jou sê, maar alle lewens is belangrik. En ek sê pertinent nie All Lives Matter nie, want ek glo dat, soos ek voorheen gesê het, daai slagspreuke die groot probleme veroorsaak. So die feit dat all lives matter, die whatevism, wat noem jy dit? Whataboutism is. Dis die probleem. Want nou raak het of ek of jy.
Mm.
So as 'n mens die ding gaan unpack, wat nou maar 'n kommoditeitswoord is waarvan ek baie hou, dan denk ek daar's 'n groot probleem daarmee om te sê in Amerika word 'n man doodgemaak en dis baie traumatiese foto's wat ons sien en die hele wêreld kom in opstand en in Suid-Afrika word die plaasgeweld ding nou weer in teenstelling daarmee geplaas. Want dit is presies hoekom dit allemaal so verlam.
Mm.
En ek voel baie sterk oor plaasgeweld, want ek dink dit die verkeerde narratief word gevolg. En natuurlik word deur 'n radikale groepering gekaap, maar die pers gee ook vir hulle daai platform. En hulle is by verre nie die landbougemeenskap in hierdie land nie. So dis belangrik vir my dat ons stemme gevoeg word by 'n kommer oor plaasgeweld.
En as jy sê die verkeerde narratief word gevolg, wat bedoel jy presies?
Die verkeerde narratief word gevolg in terme van genocide of dat arme ek is 'n wit boer, ek word op my plaas aangeval, dis wraak, dan gebruik daai mense woorde soos rasisme en so aan, maar daar's 'n ander narratief ook wat van baie progressiewe wit mense afkom, wat ek as vriende beskou, wat soms glo dat hierdie goeders verdien word. So, daar's twee pole wat nie waar is nie. Boere gee, dit is in Suid-Afrikaners se DNA om te boer. Ons was al vir baie lank die broodmandjie van Afrika. Ons probeer voedselsekerheid soort van altyd beklemtoon in hierdie land, want ons sit met 'n verskriklike groot ongelykheidsissue met armoede en so aan. So om ideologies polities daarmee om te gaan, verlam net daai situasie. En dit is so dat die polisie op die platteland help geweldig baie met plaasgeweld. Maar die feit dat die regering regtig baie heel wat misdaad in Suid-Afrika nie genoeg aanspreek of onder die regte aandag of onder die regte mense se aandag bring nie, dink ek raak frustrerend.
Mm.
En jy moet gaan sit en dink aan wie die mense is om vir 'n vrou ouma in 'n township om vir haar kleinkinders te sorg en sy moet water gaan haal by 'n kraan is ongelooflik moeilik. Vir 'n ouma om op haar eie te boer in Van Stadensrus en elke aand bang te gaan slaap en sy is 'n weduwee en sy stoksel alleen op die plaas is moeilik. So my probleem is dat ons nie genoeg hierdie dinge vermenslik nie en net vermenslik. Die een narratief waarvan ek nou gepraat het, sensationaliseer dit en ek dink dit is regtig 'n probleem. Ek hou niks daarvan nie, want uiteindelik trek hulle die aandag af van die oplossings.
En dit sal nou wees daai splash, daai baie erge headlines, ja, op die voorblaaie en die
grafiese foto's.
Ja.
Maar so in reaksie tot Black Lives Matter wat my ook bekommer daarvan, 'n ou moet gaan vra wat is simpatie en wat is empatie. En as jy nie regtig voel jy is ongelooflik jammer vir George Floyd nie, moet jy twee keer gaan dink oor hoekom jy daai hashtag op jou Instagram sit.
Mm.
En dan moet jy gaan kyk, daar was twee weke daarna was daar 'n skietery in Atlanta, as ek dit nie mis het nie. En hoekom het dit nie so baie aandag getrek nie? So ons moet regtig om 'n tafel gaan sit en gaan kyk na die oorsake van die goed. Ons moet in detail daaroor praat en ons kan nie die een probleem teenoor die ander een stel en sê ja, maar jy weet, swart mense in Amerika kry al baie langer swaar as boere in Suid-Afrika nie. Dit is mos eintlik ons onsinnig, is dit nie?
Okay, nou nog 'n bietjie oor jou werk met die boere. Toe jy begin het om megaboere aan te bied, was dit spesifiek 'n onderwerp een onderwerp van bespreking dat jy 'n vrou is en iemand het op die internet skryf hulle, hulle is nou so bly want hulle is 'n lid van die skoner geslag wat nou 'n programmer boere gaan aanbied. So dit is, daar's al klaar, dit is gelaai al klaar met 'n soort seksisme daar of een van 'n soort gendered vooroordeel. Hoe is dit om 'n vrou te wees in die megaboere universe of context in die met daai werk en die soort gesprekke en die plekke waar jy heen gaan en die
Ja, ek weet nie, dis hierdie onderwerpe waar jy eintlik meer weet, waaroor ek meer moet dink. En dis juist in gender, waar ek typies my privilege moet check. Waar ek keer op keer herinner word, dat ek aan ander vrouwe moet dink, wat miskien ander behoeftes het, wat swaar kry in 'n sekere milieu. So, vir my was het nie... Dit was nie so groot uitdaging nie, maar ek het wel 'n landskap gesien waar daar nog steeds baie patriargie is. Wat ek probeer bieg is dat patriargie my nie so onderkry op 'n afstand nie, want ek sien dit op 'n afstand, miskien is dit die rede. Wanneer dit vir my gaan oor die goeie ou debat oor salarisse en vroue en mans in 'n koöperatiewe omgewing, raak ek woedend.
Ja.
Maar ek kan nog hanteer dat 'n boer vir my die deur oopmaak en omstap om vir my die deur oop te maak en so, en ek waardeer dit. Ek dink tog dit was 'n bietjie onnodig dat almal so te kere gegaan het oor die feit dat ek 'n vrou is wat 'n program oor boere aanbied. Maar dit kom uit 'n goeie plek, sekerlik. En gelukkig was die mense opgewonde daaroor. So ek weet nie, Azil, ek wou eintlik vir jou vra, wat is die regte antwoord? What is the right answer to this one?
Ek weet nie, want weer eens, dit is kontekste waarin ek nie kom nie, en ek neem, dis nou ook weer die bubbles, ne? Ek neem aan dat daar, dat jy as vrou nou in daai patriarchale kontekste, of daai baie traditionele Afrikaner kontekste, dat jy een of ander vlak van vooroordeel ervaar as vrou, en jy sê, jy doen nie, so dit is 'n verfrissende insig.
Ja, so gaan lekker, een keer het 'n boer vir my gesê, Kabous, kan jy motorfiets raai? Ek sê ja, en het was my so oulik dat hy vra net terloops, en het dadelijk vir my motorfiets gegeen, dat ons gaan ry en so aan, en dit was nie vir hulle oulik of vreemd of enige so iets nie. So miskien in daai omgewing is daar meer fysische gelykheid om het allemaal help op die landerye en allemaal kan met diere werk en so aan.
Ja.
Maar ek dink toch, alhoewel, ons het al baie wonderlike vrouwenboere gesien, en daar is ook baie respect vir die genders onder mekaar, sekerlik op die platteland. Maar daar is toch die pa wat geboer het, en sy seun erf dit, en sy seun gaan boer, en so, en dit sien 'n mens maar nog. Maar ek weet nie of dit hulle so baie kwel nie, die vrouwe in daai omgewing nie. So ek, op hierdie manier ken ek daai omgewings ook nie baie goed nie. Maar ek het nog nooit gevoel asof 'n boer vir my mansplain nie. Maar ek dink toch, miskien is dit omdat hulle van nature baie daarvan hou om vir enige iemand te vertel van hulle boerdery. So dis dalk wat hulle doen vir lewe is mansplain, hulle noem het net nie dit nie.
Ja, dis 'n interessante idee ook dat die vrouwe in die kontekste, dit is dalk ook 'n ander soort vrouwelijkheid wat op baie maniere baie meer empowered is as 'n soort stedelike vrouwelijkheid wat ek of jy leef.
Ek loop 'n groot gevaar om hulle te romantiseer. Ek het natuurlik een of twee of drie of vier vrouwe tegekom wat baie trots is op wat papa doen, en enige iets vir hom sal doen, en haar rol is om seker te maak dat hy sy werk gedoen kry. Dit kry jy baie. Ek is net blyks nie sy nie.
En in die TV-wêreld oor die algemeen, is dit...
In die TV-wêreld is dit erger as wat ons dink. Ek het dit nie besef nie. Baie keer by die Silverskermfees het ons 'n paneelgesprek oor feminisme, en dis waar ek geweldig baie leer, by collega's van my in die filmbedrijf. Weereens, ek is in 'n situasie, Amelia Henning is ook bekend daarvoor, dat sy sulke goed sê, sy is 'n DOP, en sy is al vir baie lank 'n DOP, en sy is 'n vrou, dit het haar nog nooit geplaan nie, dat sy tussen die manne haar ding moet doen nie. So, sy sê dit eerlik, dit pla haar nie. Dit pla geweldig baie ander mense, dat hulle maar net moet adapt or die aan die kant. Maar vir Amelia is dit wat sy wil doen. Ander vrouwe voel weer dat hulle miskien nie... Ons het 'n groot tekort aan vrouwe regisseurs in die filmwêreld. Ek het vir baie lang dieselfde gevoel, jy raak 'n bietjie vies. Jy hele lewe lank wil jy regisseur word, maar jy kry nie die kans nie. Toe dit vir my gelyk is of my seunsmaats by AFDA makliker die werk kry, en hulle is altyd mos met hulle skopskiet en donder attitude, kan hulle nou daai jobs doen. En dit is iets wat ek baie graag sal wil sien ontwikkel net meer en meer. Maar ons het al reeds Renée van Rooyen is 'n great vroue regisseur. Daar's 'n hele paar wat besig is om hulle merk te maak op langspeelfilms. Jy sien in die groot wêreld, nie net Suid-Afrika nie, dat vroue regisseurs hou nogal van dokumentêre. En Bonaide Bot en Susan haar vernoot het nou 'n ongelooflike dokumentêr gemaak byvoorbeeld oor renosterstropery en dit was 'n gevaarlike ding om te doen. So daar is definitief ontwikkeling, maar wat ek altyd sê is plaas aan jy dis nie asof ons is in die Hollywood narratief. Dink jy aan vroue wat voorgetrek word omdat hulle miskien seksuele gunsties doen en jy praat oor daai feminisme. Maar in Suid-Afrika sien jy nogal, sekerlik in die wêreld ook, dat vroue nogal vervaardigers raak. So hulle werk met die geld, die skedules, hulle moet sorg dat die manne broodjies kry.
Ja, dis die care labor, né?
En dit is die eerste keer dat ek daaraan begin dink, dat dit is nogal iets wat ek gedoen het. Jy moet net sorg dat hulle die kreatiewe mans, hulle moet hulle werk doen, en hulle egos moet gestreel word, en hulle moet weet eet, en so aan. So in plaas van dat jy hierdie powerful corner office producer is, is jy eintlik die ma. En dit het my nogal begin onderkry. Maar eers lank nadat ek daaraan begin dink het, en deelgeneem met aan haar panele. So daar's verskillende vlakke waarop dit gebeur. Natuurlik was daar ook al klagtes van seksuele oortreding op stel, en so aan. Daar's natuurlik die oudtydse filmmakers sal vir jou sê, in die ou dae was dit maar gewone ding om te doen. Deesdae is dit baie, jy moet ongelukkig jou hande tuis hou as jy in die aand kuier.
Ah, ek kan dit dink.
Ek wil net nog iets sê op daai punt. Ons mens leer baie oor empatie en simpatie. En dis hoekom ek het so die verskillende seksies amper voorstel as voorbeelde. Want sê nou maar jy is gay, of ek is gay, een gay vrou, en ek sê, dis nie so erg om gay te wees nie, mense moet ontspan daaroor en alles. Dan moet ek altyd onthou dat daar nog steeds corrective rape plaasvind op 'n ander plek. En dis hoekom ek sê, as Amelia Henning sê, dis vir haar okay, sy dra eie toerusting, sy hardloop teen die berg op, jy weet, dis wonderlik, sy het nog nooit 'n probleem gehad nie, dan beteken dit nie dat iemand anders op 'n filmstel nie 'n seksuele gunsie moes doen vir 'n man nie. So die gesprek kan nie so met broad strokes gevoer word nie.
Dit voel vir my of die wêreld op 'n baie slegte plek is tans, met dinge wat op allerlei maniere voel of dit net slegter en slegter word, en ook nou met die pandemie. Iets wat ek altyd bewonder van jou is jou pragmatisme en wat lyk soos optimisme. Ek weet nie of ek dit reg lees nie, maar dit is hoe dit vir my lees. So ek wonder, hoe voel jy oor die wêreld? Wat is jou posisie?
Met betrekking tot die pandemie?
Wel, oor die algemeen nou, wat dit net voel of daar so baie dinge wat uit beheer uit spiral en dinge die aarde is besig om te kompast rondom ons en alles.
Ek dink is belangriker as ooit om te onthou van daai goeie ou karaktertrek om iemand anders die voordeel van die twyfel te gee. En nie dadelik te reageer nie. Want almal is broos. En ek dink, wat betref maar, en dis 'n groot maar, die groot ontnigtering is dat die regerings in die wêreld laat ons nie meer toe om vir hulle die voordeel van die twyfel te gee nie. So nou om selfsorg toe te pas, gaan jy maar al hoe kleiner om jou begin kyk en daarmee bedoel ek veral nie om in 'n silo te gaan leef nie, maar begin nou maar kyk wat jy in jou gemeenskap kan doen en raak daar meer sagkens en vergewensgesind teenoor mekaar. Dink aan mekaar se situasies. Dink aan die ou wat jou gebarste geyser moet regmaak en waar vandaan hy kom, want ons gaan uiteindelik sekerlik moet sorg dat ons almal hierdeur kom terwyl ons bekommerd is oor wat die wêreld, die politieke leiers besluit. Dit is besig om my so effens te ontnigter. Waar ja, ek nog altyd baie optimisties was, maar van my vriende wat skerp politieke kommentators ver aan die linkerkant is, het al baie keer gedink ek is naïef. En dis ironies, want ek bedoel, dis nie asof hulle is ver links en skerp en so, maar hulle was nooit naïef voor die regering nie. So, miskien moet die mense bietjie meer daarna kyk, dat jy toch kritisch kan wees oor iets soos die ANC, maar dit 'n baie groot onus op ons plaas, om te sorg dat ons aanhou met versoening en verstaan en ons beywer vir nog 'n baie sterker nierassige Suid-Afrika. 'N voorbeeld is ons almal se huiswerkers, nê, wat nou by die huis moet bly en ons onderhou hulle hopelik almal. So die groot gevaar van hierdie jaar is dat ons mense van 'n ander leefwêreld minder sien. En maar ons gaan moet sorg dat daai verarming nie permanente skade aanrig nie. En ons gaan dit waarskynlik moet doen sonder dat ons meer staat maak op die regering.
Het jou werk op megaboere verander hoe jy na die wêreld en ons land kyk?
Dit het beslis verander asil en ek dink ons het nou genoeg oor identiteitspolitiek gepraat, so wat ek wel vir jou kan sê is ek is netkieser. En ek besef ook dat elke cent tel, dat planne 'n lekker ding is om te maak. En die ou teorie wat ek gehad het, dat die mens altyd moet gebruik wat jy het. Dis wat boere doen, en hulle, maar hulle is ook nie bang om te waag nie. En dis lekker, as jy nou hierdie jare gewas geplant het en het werk nie, dan moet jy maar uithaal en volgende jaar weer iets anders probeer. So ek het verskriklik baie geleer, regtig, en dit is vir my ongelooflik uitdagend, want ek is van nature verstrooid. Maar ek leer, dit is my aantreklik om te sien hoe baie sukses daar in struktuur is. En hulle energie om daai strukture te bou en te toets en om nie te mors nie. Dit is baie inspirerend. En hulle is van nature ongelooflik positief.
En denk jy ooit daar aan om te emigreer?
Nee, ek dink nie daaraan nie. Baie mense praat daaroor deesdae, selfs die mense wat ek ken, veral na hierdie jaar. Ek sal nie kan emigreer nie. Dit is iets wat my oorweldig. Dit is om vir my te vra om te begin ijskaats, figureskating doen. Ek kan nie daarmee assosieer nie. Ek weet nie waarom te begin nie. Dit voel vir my te oorweldigend. Ek het al op 'n pragmatiese manier probeer dink wat ons moet doen as ons moet almal in ons karre klim en ry. En ek sal hoop om 'n hardewarewinkel op te maak in Lusaka. Dis al wat ek kan dink. Want, ja, wat doen een mens nou as jy daar oor see is? Wat sal jy doen? Jy kan universiteit toe gaan.
Ja, mens doen minder, is maar meer in jou woonstel.
Ja. Ek weet nie, ek het al gedink daaraan om Engelse klasse te neem. Ek dink is goed. Ek dink vir enige aanbieder sal dit 'n goeie ding wees. Ook omdat dit vir ons wêrelde gaan oopmaak in ons eie land. En dis die verste wat ek gekom het aan immigreer.
Aan die einde van elkeen van die onderhoude vra ek vir 'n Afrikaanse aanbeveling. Is daar 'n boek, 'n film, 'n liedjie of enigiets anders in Afrikaans wat jy kan aanbeveel vir die luisteraars? En dit kan iets wees wat jy onlangs ontdek het of wat jy al vir ewig van hou.
Ek was so mal oor Gert Vloknel. Ek is mal oor alles van Gert Vloknel. Sy bindel, sy gedigte, sy musiek. En ek was mal oor daai verwerking van 'n handvol grys, wat 'n ou Suid-Afrikaanse liedjie is.
Ag, soek my favourite.
Ek het altyd gedink is Laipold, maar ek dink dit hulle kan dit nie nou aan iemand toeskryf nie. Dit is maar net 'n handam song. En toe het ons vir Spoegwolf gevra om dit weer te toonset. En Gert het toe vir ons gesê, ons kan dit doen, want hy weet eintlik nie eers aan wie die lirieke behoort nie. Maar daai is 'n uitstekende voorbeeld van hoe mooi Afrikaans is. En as dit dan in die regte hande beland, hoe ver dit kan ontwikkel, nee, dat jy in 2018 sing Spoegwolf dit, nadat Gert Vloknel dit gesing het. So, dis my baie mooi, ek is blij om te hoor jou ook baie daarvan. Ek hou baie van Koos Kombuis se Swart September. Ek dink dit is 'n belangrike lied, dit is ongelukkig nou weer waar. Dit het 'n waarskuwing ingehou en mens sien dit nou. Koos Kombuis het 'n manier om in sy liedjies mense te vermenslik. Hy gee hulle name, karakters. En weet, Chunk maar Rachel oor jou kind. Die boere het hom doodgemoer, nê? Nee, dink ek. So dis hard. En ek dink daai liedjie is belangrik. Maar as al ek is mal oor Afrikaanse poësie, soos jy weet. soos ek ook voorheen gesê het, ek hou nie net van die poesie, ek is mal oor die digters self. So, Bibi, Loftus, Jolyn Phillips, ek kan nie wag om Jolyn Phillips, het jy gelees al?
Nee, nog nie gelees nie, maar sien ook baie uit.
Ja, ek kan nie wag om Jolyn se boek te sien nie. So, ek kan vir ure daaroor praat. Ek dink wat ek vir enige iemand sal aanraai, as hulle nou lekker om 'n vuur kan sit binnekort en hulle onwettige wyn drink, is om net weer 'n bietjie Lorica Rauch te luister en die musiek en liriek beweging weer te gaan besoek. Connie de Villiers, Anton Goosen se biografie is nou uit. Hier is daai ouens kon hom lirieke skryf hoor.
Azel Coetzee is die skrywer van In My Vel, 'n reis. 'n Boek oor weggaan en terugkom. Oor witheid en Afrikaans wees. Sy het 'n PhD in filosofie in Amsterdam verwerf en is tans 'n postdoktorale navorser in gender en dekolonisasie by Stellenbosch Universiteit. Haar menings verskyn dikwels in verskillende Afrikaanse publikasies soos Vrye Weekblad, Rapport en Litnet. Sy hou daarvan om te lees, te dink en diep gesprekke te voer. Musiek vir hierdie potsending is gekomponeer deur Rico Latti. Tegniese en akoestiese versorging is behartig deur Mel Roo. Die regisseur is Ronel Geldenhuys en die vervaardiger is Annika Pieterse vir Netwerk 24.